Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Rinko Golubović i želim vam dobro jutro. Danas je srijeda, 30. juli ili srpanj, u Sarajevu jutro 17 stepeni, prelijepo ljetnje jutro, a meteorolozi kažu da ne samo u Sarajevu, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini će danas biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni, na jugu do 34. Kao i uvijek, prvo je na redu opširni pregled vijesti iz zemlje i svijeta. Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić izručen je jutros Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Karadžić jutros je smješten u pritvor haškog tribunala. U 7 sati i 7 minuta dva kombija sa zatamljenim staklima ušla su u zgradu pritvora u Scheveningenu. Iako nema zvanične potvrde tribunala, agencije javljaju da je u jednom od ovih automobila bio Radovan Karadžić. Prema informacijama koje prenosi BBC, Karadžić je u Scheveningen stigao helikopterom. Uz potvrdu tribunala da je Karadžić doveden u pritvor, očekuje da će sud saopćiti i kada će Karadžić biti prvi put izveden pred sudiju da bi se izjasnio o krivici. Uobičajeno je da se optuženi prvi put pojavi u sudnici u roku od 48 sati po dolasku u pritvor. Glavni tužilac Serge Bramerc najavio je da će se novinarima obratiti nedugo nakon što Karadžić pristigne u pritvor. Karadžić je optužen po principu individualne i komandne odgovornosti za genocid, saučetništvo u genocidu, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportacija, nehumana djela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Odluku o sinošnjem izručenju Radovana Karadžića Haškom tribunalu potpisala je u skladu sa zakonom o saradnji s Haškim tribunalom ministrica pravde Snežana Malović. Protest Srpske radikalne stranke na Beogradskom trgu Republike završen je sinoć neredima na ulicama grada u kojim je povrijeđeno više desetina demonstranata, policajaca i nekoliko novinara. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić optužio je predsjednika Srbije Borisa Tadića da je na miting poslao provokatore koji su izazvali incidente. Sa mitinga u Beogradu je poručeno da je Srbija jača od izdajničke vlasti koja je uhapsila najvećeg živog Srbina Radovana Karadžića. Na skupu je pročitana i poruka lidera Srpske radikalne stranke Slava Šešelja, koji je pozvao preostalu dvojicu haških bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, da se predaju. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić u intervju za BBC izjavio da je Dejtonski mirovni sporazum potpisao pod prisilom. Za Silajdžića je Dejtonski sporazum dokument koji nagrađuje agresiju, genocid i etničko čišćenje. Sedmorica optuženih za genocid u Srebrenici u julu 95. godine osuđena su prvostepenom presudom na ukupno 284 godine zatvora, dok su četvorica oslobođena krivnje po svim tačkama optužnice, saopćuje sud Bosne i Hercegovine. Sud je optužene Milenka Trifunovića, Brana Đinića i Aleksandra Radovanovića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 42 godine, Miloša Stupara, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana na po 40 godina, a Petra Mitrovića na kaznu 38 godina zatvora. Istom presudom krivnje su oslobođeni Velibor Maksimović, Dragiša Živanović, Milovan Matić i Miladin Stevanović. U Sarajevu za danas najavljena zajednička sjednica zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti riječi o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Najmanje 5 osoba je povrijeđeno u snažnoj eksploziji koja je sinoć odjeknula u kampu za obuku pripadnika Hamasa u pojasu Gaze, saopćili su palestinski sigurnosni izvori. Za sad nije jasno šta je izazvalo eksploziju u islamističkom kampu za obuku Hamasovih boraca koji se nalazi nedaleko od grada Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Irački sportisti ipak će moći da se takmiče na olimpijskim igrama u Pekingu, odlučio sinoć Međunarodni olimpijski komitet poslije sastanka u Lozani. Međunarodni olimpijski komitet je privremeno ukinuo suspenziju Iraku pošto se vlada te zemlje obavezala da se neće miješati u rad Nacionalnog olimpijskog komiteta. Rok za prijavu takmičara za olimpijske igre istekao je za sve sportove osim za atletiku. Za ovaj sport rok ističe danas, a očekuje se da će Iračani u Peking poslati dvojicu atletičara.
Bila je to kolegica Drita Hazira i pregled vijesti, a vas, poštovani slušalci, da podsjetim da vijesti Radija Slobodna Evropa možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A sada o stanju na putevima i vremenu danas. Prohodnost većine puteva u BiH ovog jutra uglavnom je zadovoljavajuća, a uvjeti za vožnju povoljni. Slabije magle ima mjestmično na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce na Rijeka, a vozila preusmjerena na putni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog deminiranja ili pak radova na putu izmijenjen je djelimično režim saobraćaja ili se odvija uz kraće prekide na dionicama Travnik Donji Vakuf, Jablanica Potoci, Kupres Šujica, Bihać Bosanska Krupa, Dobrinje Kakanj, Doboj Šešlije, Šujica Kolo, Zenica Lašva, Kiseljak Busovača, Novi Travnik Nević Polje, Kladanje Tuzla, Gornji Vakuf Magljen, Komar Donji Vakuf, Semiđovac Srednje, Prijedor Bosanski Novi, Bijeljina Ugljevik, Široki Brijeg Posušje, Prozor Jablanica te Banja Luka Prijedor. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 minuta. Teretna vozila na graničnom prelazu Bosanski Šamac čekaju oko 20 minuta. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu i do 34 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio Oksigen.
TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Osam sati, 7:30 ujutru ste Radija 27, zajedničkog programa Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Evo šta smo vam pripremili do 9. Naše raporte uživo počet ćemo jutro s javljanjem kolega iz redakcije Radio Slobodna Evropa u Beogradu. Povod je naravno jutrošnji dolazak haškog optuženika Radovana Karadžića u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu, te sinoćni miting protiv hapšenja Radovana Karadžića u organizaciji Srpske radikalne stranke. A gužva oko hapšenja Radovana Karadžića bio je perfektan tajming da poslanici u državnom parlamentu BiH sami sebi izglasaju primanja veća za gotovo 100%. U prilogu Marija Arnautović čućemo šta kažu sami poslanici, šta analitičari, a šta oni koji jedva sastavljaju kraj s krajem. U našoj mini temi ovog jutra govorimo o međuentitetskim autobuskim linijama. Generalno konstatujemo da ih je malo. Autoprevoznici pak tvrde da je i entitetski i međuentitetskih linija previše, te da su van ljetnje sezone u gubitku. No, apsurdi BH društva su i to da, na primjer, na liniji Zenica-Tuzla preko Doboja autobus nestaje u Doboju, ili da na jednoj gotovo lokalnoj liniji Pale istočno-Sarajevo nema šanse da izjađete na autobuskoj stanici u Sarajevu. Imamo priloge kolega iz Banja Luke, Tuzle i Zvornika. U redovnoj rubrici Srijedom vaša prava jutros predstavnici ove organizacije odgovaraju na pitanje postavljeno iz Švedske, a moglo je biti iz bilo koje druge zemlje. Stranka koja je postavila pitanje poništila je u Švedskoj svoj brak sklopljen u Bosni i Hercegovini prije rata. Šta druga strana koja živi u BiH treba učiniti kako bi se okončao brakorazvodni postupak? Ne mijenjate frekvenciju, 8 sati i 10 minuta, pjesma za dobro jutro.
žele sjene i kad voda ko zna koji put razbije sjene i kad sve što je nekad bilo važno više ne bude i kad te neke grube ruke snažno i saprobude te noći kad mala si na vrate po mene da me opet vrate na trak u bijele pelene i kad rasplete neko se drugom ti sjedneš u krilo ja ni tad neću ništa protiv tebe neću uho bilo kada jednom bude vrate po mene da me opet vrate natrag u bijele pelene i kad sve što je nekad bilo važno više ne bude i kad te neke grube ruke snažno i saprobude da jednom budem ja ko snijeg ti sam bijela ne resi nikom da si me srela a kamo li voljela kada jednom duša moja odleti od tijela ne resi
Osam sati je 14 minuta i studija Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. Pozvali smo našu redakciju u Beogradu i na liniji imam kolegu Nebojšu Grabeža. Nebojša, dobro ti jutro.
Dobro jutro.
Reci mi, kako je u redakciji, je li gužva?
Pa neobičajno za ovo doba dana jeste gužva. Evo radimo, pokušamo da dođemo što više informacija, reagovanja na ova posljednja zbivanja. Praktično u nekoliko sati desilo se dva krupna događaja, posljednji je, reklo bi se, najvažniji koji je proizveo i sve ovo okolo je konačno izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu.
Odmah da ti kažem, Nebojša, prije par minuta, vjerovatno i vi imate tu informaciju, i Haški tribunal je zvanično potvrdio da je Radovan Karadžić u pritvornoj jedinici u Scheveningenu. Bilo je raznih spekulacija da je došao automobilima, da su sletjeli helikopteri i slično. Reci mi, možeš li nam dati malu hronologiju kako je isporučen Radovan Karadžić? Svi su spominjali da će to biti aerodrom Nikola Tesla, Rotterdam, pa Haag. Kakve su vaše informacije tokom noći iz Beograda? Kada je u stvari otišao Karadžić iz Beograda?
Za sada nema pouzdanih informacija iz Beograda kako i kada je otišao. Ono što je relevantno je informacija do koje je došla agencija Beta, naime u tužilaštvu su saznali da je u 4 sata je saopšteno da je Karadžić, haški optuženik, izručen Međunarodnom krivičnom tribunalu uz formulaciju noćas. Sad, koliko je to sati tačno bilo i način na koji je on napustio Beograd, još uvijek se ne zna. Poznato je samo da odluku o izručenju Radovana Karadžića potpisala u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom ministarka pravde Snežana Malović.
Ja te ovo pitam iz prostog razloga, ta četiri sata, i ja imam tu informaciju. Međutim, sinoć negdje oko pola jedan na televiziji Srbije je objavljeno, bilo je uživo uključenje novinarke prije dvije minute iz specijalne pritvorske jedinice suda u Beogradu, izišla je kolona automobila sa tamnim staklima. To isto se interesantno desilo i jutros, prateći svjetske agencije. One su prvo objavile da je u 7 sati i 15 minuta jutros ušla su dva crna kombija. Svi su pretpostavili da je to Karadžić, da bi prije par minuta dobili informaciju da su sletjela dva helikoptera, nešto prije 8 sati u Ševenin, isti način kao što je isporučeni Milošević, i da je tada. Izgleda da su zaista mjere predostrožnosti bile veoma, veoma na visokom nivou. Slažeš li se?
Apsolutno. U svakom slučaju sve je to urađeno ono krajnje profesionalno i pod velom tajne, tako da javnost ni u jednom trenutku nije mogla sa preciznošću da bude sigurna da je Karadžić otišao, kada će da ide i sve ono što uče neka pitanja u vezi s tim. Sva ta komešanja koja su nastala u novinarskim izvještajima u smislu pojavljivanja zatemljenih automobila, kombija, džipova, dovodila se i u neki drugi kontekst. Naime, sinoć su u Beogradu bili neredi i zgrada specijalnog suda je bila posebno obezbeđena snažnim jakim formacijama pripadnika službe bezbednosti i žandarmerije. Naime, nakon završetka protesta, da to je bilo otprilike tako oko pola jedan, svi smo lovili te informacije šta se sada dešava sa Karadžićem, došlo je do pomeranja vozila, pojavljivali se džipovi i neke autobusi, ali se to čak dovodilo u kontekst sa povlačenjem jednog dela specijalnih snaga ispred zgrade suda, tako da nije moglo da se u tom trenutku precizno utvrdi da li je tu u nekim od tih automobila bio i Radovan Karadžić.
U svakom slučaju, Nebojša, mi ćemo tokom dana sigurno saznati detalje. Biće tu preskonferencija i glavnog tužioca Serž Brameca ili tako. Ja bih te sad zamolio da se vratimo na sinoćnje događaje u Beogradu. Naime, kad smo se dogovarali, to je trebao da bude razlog javljanja u našem programu, miting Srpske radikalne stranke na Beogradskom trgu Republike, završio se incidentina. Možeš li nam reći nešto više detalja? Znamo samo, i to mnogi komentarišu, da je bio mnogo, mnogo manji broj ljudi prisutan nego što se očekivalo. Reci.
Pa, apsolutno je tačno. Ovih dana se spekulisalo sa raznim ciframa koje je moguće da se pojave na tom mitingu. Meni je zaokupala jedna činjenica kada je američka ambasada upozoravala svoje građane da ne šeti ulicama Beograda tokom protekle noći. Izneta je i pretpostavka da bi to moglo da bude okupljeno između 25 i 100 hiljada ljudi. Naime, dakle, ništa od tih pretpostavki nije se obistinilo u tom obimu. Prema procenama i policije i nekako ujednačena cifra do koje su došle i agencije i izveštači sa mitinga je oko 15.000. Sad moguća su pomeranja par hiljada gore dole, ali to je cifra koja je novinarski opšte prihvaćena ovog jutra kada je u pitanju broj posjetilaca mitinga Srpske radikalne stranke. Naravno, taj miting je protekao u atmosferi kakva je očekivana, u svu onu ikonografiju koja prati i ostale mitinge Srpske radikalne stranke, ali i skupove onih koji podržavaju haške begunce, Radovana Karadžića i Ratka Mladića, slike, transparenti, zastave, muzika, dakle, uobičajen folklor sa takvih događaja. Dominirali predstavnici Srpske radikalne stranke, gotovo se izređao kompletan vrh, naravno isključiš ovaj Zla Šašelja koji je u Hagu. Od gostiju su bili, iako se najavljivalo da će biti miting podržan od strane Demokratske stranke Srbije, njen predsjednik Vojislav Koželjica se nije pojavio, umjesto njega da bi nije se pojavio, i to se moglo očekivati, muzičar Bora Đorđević, a iz koalicijone grupacije oko vojstva oko Štunice, prisutnima se obratio Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. U trenutku kada je govorio Tomislav Nikolić, zamjenik predsjednika, u blizini Trga Republike u Makedonskoj ulici pojavila se grupa od 150 do 200 prema procjenama koje su dostupne huligana, neki kažu da su to navijači, sam Tomislav Nikolić kaže da je to grupacija koja nije pripadala organizaciji samog mitinga, da li na taj način pokušava da jednostavno se ogradi od neke odgovornosti ili ne, to će dalje da se utvrdi na kom je odgovornost za sinoćne nerede, ali u svakom slučaju došlo je do nereda, koškanje sa policijom. U početku policija je pokušavala bez upotrebe sile da smiri situaciju, međutim to je prosto bilo nemoguće, ti napadi su eskalirali, nasilje eskaliralo, porazbijani su izlazi, bilo je žestokih okršaja sa policijom, policija je uzvratila, tako da je konačan bilans u ovom trenutku koji saopštava i policija i službe hitne pomoći 46 povređenih lica, od toga 25 pripadnika policije i 19 građana, među kojima su i dva novinara, a jedan od novinara je snimate španske televizije, drugi je novinar agencije Beta koji kaže da je dobio batine od policije, iako je uredno pokazao svoju legitimaciju.
Ne bojša, ono što je bilo... reci.
Da,
Ne, želio sam samo da upitam, da nekako zaokružimo ovo tvoje javljanje, da nam potvrdiš ovu vijest koju smo dobili putem agencija, da je pročitana poruka lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je pozvao preostalo dvojicu haških bjegunaca Mladića i Hadžića da se predaju. Da li je to tačno?
Jeste, to je bila jedna od poruka sa ovog mitinga. Eto poruka predsjednika stranke koji su pročitali okupljenim i to je stav predsjednika Srpske radikalne stranke i poruka o preostalim haškim beguncima da se ne predaju haškom tribunalu.
Evo 8 sati 23 minuta, malo smo prešli naš termin za ovo javljanje, ali nije nam mrsko, ono što bi se reklo. Nebojša, meni samo preostaje da ti se zahvalim na ovom javljanju, da pozdraviš kolege, znam da je pred vama, kao što je bila prethodna noć, i dug ovaj radni dan. Lijep pozdrav i do slušanja. Bio je to kolega Nebojša Grabež iz redakcije Radija Slobodna Evropa u Beogradu.
Marketing Radija 27.
Biznis servis.
Za velike i male.
Za poslovne i privatne.
Za sve.
Svjetski poslovni centar.
Istočno Sarajevo.
Jedinstvena prilika zakupa, poslovnih prostora i kancelarija u savremenom trgovinsko-administrativnom centru.
Svjetski poslovni centar u BiH.
Svjetska poslovnost, domaće cijene.
Za sve informacije pozovite 057-316-888.
Uspješni na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Svjetski poslovni centar, Istočno Sarajevo.
Marketing Radija 27.
Tišina ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zore je ostao još koji sat, a vani nemi ko da je rat. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravim. I opet Dunavo plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Kolišće sam, vjetar me raznosi, bukovi umiru sami. I opet Dunavo plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Kolišće sam, vjetar me raznosi, bukovi umiru sami. Tišina ko sidro veže mrak.
Gužva oko hapšenja Radovana Karadžića bio je perfektan tajming da poslanici u državnom parlamentu sebi sami izglasaju primanja veća za gotovo 100%. Na početku priloga Marija Arnautović čujmo šta na ovo sve kažu građani.
Bez obrazluka.
Mislim da mi trebam krepat od glavne, neko oni imaju, njima treba, nama ne treba.
To treba narod da izađe jer je on izabrao. I da blokira kad su na sjednici pa i fino pokupe i na Goli otok da to odrade sve što su do sad uzeli taj novac, a ništa nisu učinili.
Ne znam šta da vam kažem, živim 150 maraka.
Ništa, Bogom, ja mi ne bi dala ništa. Nek dignu nama radnicima nešto, nek sebi dižu, nek i nas malo priznaju. Nas niko ne prizna. Ja sam na minimalcu 12 godina i sramota.
Ovako su Sarajlije danas komentarisale povećanje plata koje su poslanici u državnom parlamentu sami sebi izglasali. Na osnovu odluke administrativne komisije njihova primanja biće uvećana za skoro 100%. Tako će se osnovna plata obračunavati na osnovu utvrđene osnovice koja je skoro 500 konvertibilnih maraka. Pomnoženo sa enormno visokim koeficijentima dobije se vrtoglava cifra od oko 4300 maraka. Ali to nije sve. Poslanici će zarađivati i paušala, ali i naknade za rad u skupštini. Komisijama. Pojedini, iako vrlo glasni u pojašnjavanju činjenice da su samo oni izuzeti iz državnog zakona o platama, okrivljujući za to novinare i nevladine organizacije, ustvrdili su da i ne znaju kolika će im biti novo obračunata plata, dopredsjedavajući Doma naroda Ilija Filipović.
Sada je novo utvrđenim, dakle isti koeficijenti i nova osnovica, smanjeni paušal, ta plaća ja i nisam računao, ali čuo sam od kolega, ona se negdje kreće preko 4000 maraka plus rad u komisijama.
Prostom računicom, Ilija Filipović i većina njegovih kolega od ovog mjeseca primaće osnovnu platu od 4300 maraka, paušal od 750 maraka, naknadu za minuli rad i naknadu za svaku održanu sjednicu komisije. Uz to naknadu za telefon, službena putovanja i dnevnice, te dva odjela u vrijednosti 800 maraka godišnje. Ni Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne vidi ništa sporno u ovakvoj odluci.
Parlament nije ni jednim svojim gestom učinio bilo šta što bi bilo povećanje nekom njegovom odlukom.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke, smatra da ovakvo ponašanje državnih poslanika i ne zaslužuje komentar. Ona podsjeća da je iskorištena gužva oko hapšenja Radovana Karadžića da bi se ova odluka progurala na mala vrata.
Ona je upravo u toj najvećoj stisci i gužvi oko hapšenja Karadžića i na neki način ušla i sprovedena u djelo, tako da onda odloženo dejstvo i odložena reakcija nikada nema tu snagu koju bi imala u onom trenutku da se sva pažnja u trenutku donošenja te odluke usmjerila na to, a znamo da je ona bila usmjerena negdje drugdje.
Protiv odluke o povećanju plata bili su predstavnici Stranke demokratske akcije i Srpske demokratske stranke. Poslanik u predstavničkom domu Salko Sokolović.
Ja sam jedan profesionalni poslanika, je sasvim dovoljna plata, jel, i postojeća, da ne kažem uvećana, da bi odgovorila, hajde kažem, efektu našeg rada.
Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu, Momčilo Novaković.
Plate uopšte u administraciji na svim nivoima su nepotrebno povećane i sa tim plaćama zaista možemo dovesti u velike probleme privredu ove zemlje, s obzirom da ona grca, ne možemo reći u gubicima, ali u svakom slučaju vrlo teškim uslovima.
Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva navodi da su poslanici ovim postupkom pokazali da najmanje brinu za one koji su ih izabrali.
I da na kraju krajeva osjećaju jako malo obaveza prema tim istim građanima. U zemlji u kojoj imate preko pola miliona nezaposlenih građana, gdje se o projektima zapošljavanja tek govori kao nekom incidentu od strane poslanika, pozitivnom incidentu od strane poslanika, imati ovakve vrste inicijativa gdje ćete sebi obezbijeti kao poslanik bolje uslove 5, 10 pa i 20 puta bolje nego što su građani koje predstavljate, u najmanju ruku osjećaj neodgovornosti prema tim građanima.
Tanja Topić navodi da se političari ponašaju upravo onako kako im to birači dopuštaju.
Ja bih to nazvala nekom vrstom bezobrazluka, bez granica i mislim da je čak vrlo nepristojno, znate. A mislim da se oni zapravo i sami poslanici i politička vrhuška u ovoj zemlji ne ponaša ništa drugačije nego upravo onako kako im to birači dopuštaju. Ako birači siromašni jedva krpe s kraj s krajem, a onda vidjevši sve ovo što im se desilo sa povećanjima plata, opet isto glasaju za dobrobit svojih izabranih, onda mislim da tu zaista prestaje svaka vrsta komentara.
Podsjećamo, pod pritiskom nevladinih organizacija i medija, državni poslanici prvobitno su sebe izuzeli iz zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu početkom ovog mjeseca. Preporukama zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine i odlukom administrativne komisije, plate su im ipak uvećane. Odluka koju je donijela komisija je konačna i ne ide na potvrdu u parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
8 sati i 31 minut.
Haški tribunal izdao saopćenje kojim potvrđuje da je bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić u pritvoru u Ševeningenu. Još se ne zna da li je Karadžić u Ševeningen stigao džipovima koji su u 7 sati i 7 minuta jutros ušli u pritvorsku jedinicu ili je bio u helikopteru koji je u 7 sati 45 minuta sletio u dvorište Ševeningena. Prema informacijama iz Haškog tribunala, glavni tužilac Serge Bramerc najavio obraćanje novinarima u 12 sati. Odluku o sinoćnjem izručenju Karadžića Haškom tribunalu potpisala je u skladu sa zakonom o saradnji s Haškim tribunalom ministrica pravde Srbije Snežana Malović. Advokat Svetozar Vujačić saznao je za izručenje Radovana Karadžića iz medija, kao i Karadžićeva porodica, javlja agencija Srna. Protest Srpske radikalne stranke na Beogradskom trgu Republike završen sinoć neredima na ulicama grada u kojim je povrijeđeno više desetina demonstranata, policajaca i nekoliko novinara. Sa mitinga u Beogradu poručeno da je Srbija jača od izdajničke vlasti koja je uhapsila najvećeg živog Srbina Radovana Karadžića. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izjavio jutros da ekipe tužilaštva već analiziraju sinoćnje događaje sa mitinga u Beogradu kako bi protiv odgovornih za izgrede bio pokrenut postupak. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Ilajžić u intervju za BBC izjavio da je Dejtonski mirovni sporazum potpisao pod prisilom. U Sarajevu za danas najavljena zajednička sjednica zastupničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH na kojoj će biti riječ o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Najmanje 5 osoba povrijeđeno u snažnoj eksploziji koja je sinoć odjeknula u kampu za obuku pripadnika Hamasa u pojasu Gaze, saopćili palestinski sigurnosni izvori. Irački sportisti ipak će moći na takmičenje na olimpijskim igrama u Pekingu, odlučio sinoć Međunarodni olimpijski komitet poslije sastanka u Lozani.
Upravo smo iz Bihamka dobili vijest da je zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila oko 8 sati potpuno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M18 Srednje Olovo kod mjesta Bakići. A evo i prognoze vremena za danas. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature od 25 do 30, na jugu do 34 stepena.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko Hercegovačkih radio stanica.
Ponekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra, sjetim se njega Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred Trebevića, auto mi je stao u mraku ko iskrimića, strava prava Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno, strava prava Karabaja. Rekoh sebi si pačanki, e baš ću pričat branki, hajmo nešto popit, čovjek si čudan, al duhovit, neka hvala Karabaja. I još mi je rekao, prije nege mjesto, dole u Harlibaru, pronađi moju raju.
Reci da sam se ja poslo, da ti sede motor, to pa si čovjek i naš gaja. Pozdravlja te, Karapaja, Karapaja, Karapaja. Karapaja, mora dalje, Karapaja, naći mora. Karapaja, ne može na nebo otić bez motora. U Harley bar i upratim, tu sam čovjek vrlo stran, lajka krme i tehera. Osjetim poglede na sebi i da se smo to ne bi prvi progovaram, sve vas pozdravljam. Karabaja, nastavnik u kafanji, niko ništa nije pitan, atmosfera je bila ko kad je umro. Najveći sin, priče mi stariji roke, o jesi normalan jebote. Karabaja se do poto, davno rastu sa životom. Iz Boga stoper, u hrobu motor. Karabaja, mora dalje, Karabaja, naći mora. Karabaja, ne može na nebo otić bez motora.
Dvije minute do 9 sati, jutros u našoj mini temi govorimo o međuentitetskim autobuskim linijama. Generalno konstatujemo da ih je malo. Autoprevoznici pak tvrde da je i entitetskih i međuentitetskih linija previše, te da su van ljetnje sezone u gubitku. Idemo prvo prilozima kolega iz Banja Luke i Tuzle.
U banjalučkom autoprevozu kažu da je broj putnika na međuentitetskim linijama koje u saradnji sa svojim kooperantima održava ovo preduzeće nezadovoljavajući, ali da je takav trend generalno na svim međugradskim linijama, kako onima unutar Republike Srpske, tako i prema gradovima u Federaciji BiH. Ovo je za naš program potvrdio izvršni direktor autoprevoza Goran Starčević.
Pa, autoprevoz Banja Luka ima registrovane 4 međuentitetske linije. Banja Luka Bihać, Banja Luka Livno, Banja Luka Sarajevo sa 2 polaska dnevno i Banja Luka Mostar sa jednim polaskom dnevno. Po našoj procjeni, ne gledajući samo međuentitetske linije, gledajući ajde konkretno da sve linije u Bosni i Hercegovini u unutrašnjem saobraćaju, po našoj procjeni ima i previše autobuskih linija i baš zbog toga je saobraćaj u ovom trenutku jedna nisko akumulativna djelatnost u kojem je u principu velika ponuda prevoza, mala potražnja.
Razloga je mnogo zašto je to tako. Prvenstveno u povećanju troškova života, divljanje cijena nafte na svjetskom tržištu koje se po sistemu spojenih posuda odrazilo i na naše prostore, a to povećanje utisalo pak i na cijenu vozne karte. Sve su to razlozi zbog kojih se ljudi voze samo kad moraju. Da nije ljetnih mjeseci, stalno bi se radilo sa gubitkom, kaže Starčević.
Vi imate situaciju da ne računajući januar mjesec, znači februar, mart, april, maj su u stvari mjeseci kad vi radite s gubicima, da bi te gubitke pokrile tek u stvari u julu i augustu, jer tada je sezona godišnjih odmora, školskih raspusta, kada ljudi putuju na more, u posjeti rodbini, prijateljima.
Sve je danas pitanje tržišne utakmice, pa tako i prevozu putnika na tlu BiH, kaže Starčević. ističući da je pritisak zainteresovanih na jednom banjalučkom internet forumu da se bar tokom ljetnih mjeseci uvede direktna linija za Neum ipak premali da bi se ozbiljno razmotrio.
Direktne autobuske linije nema, to spada u rang međuentitetske linije. Usklađivanje međuentitetskog nije bilo u protekle 4 više godina, tako da je to stvar procedura po pravilnicima, a konkretno i stvar ponude i potražnje. Znate, neće niko voziti nešto gdje ne može da zaradi. Postoje nekakve usputne linije za Neum, ali direktnih linija nema i iskreno vjerujem i neće ih ni biti.
U autoprevozu još tvrde da su prevoznici u BiH poprilično slabo zaštićeni od države za razliku od kolega iz zemalja u okruženju. Tako da zahvaljujući takvim propisima, prevoznici iz inostranstva kao i u svemu kod nas kupe dobar dio kolača i u prevozu putnika. Za Radio 27 iz Banja Luke, Ljubinko Spasojević.
Nakon rata, kada se ponovno počeo uspostavljati saobraćajni sistem u Bosni i Hercegovini, pored republičkih i federalnih linija, uvođene su i međuentitetske linije. Međutim, pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini imaju veoma mali broj linija ove vrste. Tuzla, kao rijetko koji grad, ima razvijen međuentitetski saobraćaj i linije koje povezuju centre i gradove dva entiteta. Mustafa Isabegović, direktor Transturist DD Tuzla.
U tom čitavom sklopu saobraćajnog sistema i Transturist ima određeni broj linija koji povezuju recimo Tuzla Bijeljina, Tuzla Zvornik, Srebrenica, i to su linije koje su se pokazale jako opravdane, imaju svoj ekonomski smisao i znači za zadovoljenje naših korisnika usluga.
Međutim, autobusi iz jednog entiteta u pojedinim gradovima drugog entiteta ipak ne zastaju.
Ako je federalna linija, kao što je recimo naša linija Tuzla Zenica koja prolazi kroz Doboj, ona nema registrovanu stanicu Doboj, što je nažalost, mislim, ne ide u prilog i u korist našim korisnicima usluga, ali takvi su trenutno propisi. Znači, ako je federalna linija koja prolazi kroz dio entiteta Republike Srpske, ne može se stanica tu stajati.
Nepostojanje učestalih međuentitetskih linija na štetu ide jedino građanima naše zemlje. U Bosni i Hercegovini prisutna je šarolikost u cijenama, tako da različiti prijevoznici uspostavljaju i različite cijene usluga prijevoza. Jednake cijene ima jedino udruženje prijevoznika formirano na nivou federacije.
Mi imamo nekakve kriterije, ne da kažemo dogovora, nego kriterije koji utiču na formiranje cijene, znači gdje se kalkuliše cijena goriva koja je značajna stavka, možda sa nekim 28-30% učestvuju u cijeni kilometra, zatim cijene posade i cijene vozila.
Iako putnici iz Tuzle ne putuju često u gradove Republike Srpske, kao što to čine u susjedne gradove unutar federacije, oni koji putuju ipak tvrde da autobusa ima dovoljno.
Putujem u Bijeljinu svaki 15 dana.
Ima li dovoljno autobusa?
Pa ima, za Bijeljinu ima.
Ne putujemo nigdje osim
Tu sam mještanin Tuzle i tako da slabo.
Putujem često u drugi entitet i bilo iz kog dijela federacije da idem uvijek s redovne autobuske linije. Nisam do sada za ove 3-4 godine koliko komuniciram i putujem, baš baveći se određenim poslovima koji su vezani za jedan i za drugi entitet, nije bilo nikakvih problema.
Iako međuentitetski polazaka iz Tuzle ima dovoljno, svi autobusi s druge strane koji dolaze iz susjednog entiteta ne zaustavljaju se u Tuzli. To predstavlja dodatnu teškoću građanima, naročito u ljetnim mjesecima, kada je mobilnost putnika unutar zemlje znatno povećana. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Televizija Slon, Samira Hasagić.
U jutru ste Radija 27, zajedničkog programa Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, 8:46. Jutro su u našoj mini temi govorimo o međuentitetskim autobuskim linijama i apsurdima BH društva koji su eto prisutni čak i u toj oblasti. Na primjer, na liniji Zenica-Tuzla preko Doboja autobus nestaje u Doboju. Ili na jednoj gotovo lokalnoj liniji Pale-Istočno-Sarajevo nema šanse da izađete na autobuskoj stanici u Sarajevu. Tonska bilješka ovaj put iz Zvornika.
Putovanje autobusom iz Republike Srpske u Federaciju i obratno predstavlja veliki problem za putnike, samim tim što moraju ili da presjedaju ili da krenu u terminu koji im uopšte ne odgovara zbog manjeg broja linija. Drina Trans Zvornik održava 4 polaska prema Tuzli i 2 polaska od Srebrenice ka Tuzli i 1 prema Sarajevu, ali po riječima Miladina Erića, koji radi na poslovima razvoja i istraživanja u preduzeću Drina Trans Zvornik, to nije dovoljno, jer potrebe su veće, ne samo prema većim centrima, nego i prema opštinama u okruženju.
Nije dovoljan broj polazaka, postoji interesovanje za još određenim brojem polazaka i mi smo i podnijeli neke zahtjeve također sa kooperantima na otvaranju linije Sarajevo-Olovo-Kladanj-Zvornik-Bijeljina. To čeka se, nikakva odobrenja dalja se ne mogu dobiti od ministarstva dok se ne održi usklađivanje svih prevoznika u Bosni i Hercegovini.
Sami putnici smatraju da treba da postoji veći broj međuentitetskih linija.
Pa nedovoljno, ne treba da bude više entitetskih linija, da bude komunikacija bolja. Počisto da narod može da komunicira, funkcioniše normalno i tako.
Pa naravno da bi trebalo da bude više linije između entiteta, to se podrazumije, a to je interes u građana, ništa više.
Pa bilo bi dobro kada bi bilo više linija radi same komunikacije među ljudima ovako. Ja često putujem pa se ovako nepotrebno presedam.
Znaš kako ti je danas? Ako postoji ekonomska isplativost, treba da bude. Ako ne postoji, ne treba. To je sasvim čista računica, znači nema, ne gleda se nikakva ni sad ni nacija, ni religija, jednostavno se gleda u svijetu ekonomska računica.
Razlog ovakve situacije je Zakon o međuentitetskom saobraćaju, donesen 2002. godine, koji sadrži pravilnik o usklađivanju entitetskih linija koji obavlja Ministarstvo za transport i komunikacije BiH, ali od izlaska zakona ovo usklađivanje nije održano i zato autobusi koji idu za istočno Sarajevo ne mogu da idu i do samog Sarajeva.
Svaka linija Zvornik istočno Sarajevo ima tretman republičke linije za teritoriju Republike Srpske i po zakonu o prevozu ne može se održavati kao Zvornik Sarajevo u federaciji jer bi tad imala status međuentitetske linije. I normalno da to i inspekcijski organi ne dozvoljavaju, tako da smo nemoćni za sada uradimo ništa povodom toga.
Postoji mogućnost da do usklađivanja entitetskih linija dođe u oktobru, a da li će doći, vidjet ćemo. Za Radio 27, Ranko Ostojić, Radio Osvit, Zvornik.
Ma šta me slabi, Kalifornija u mojoj glavi.
vodi me i ne da mira. Kalifornija, ma šta mu slabije, Kalifornija, playboya vampira.
Vaša prava.
Kad su u pitanju brakovi i razvodi, uvijek ima građana koji se obraćaju agenciji Vaša prava u Banja Luci. Ovaj put situacija je malo komplikovanija, s obzirom da je brak zaključen prije rata u Bosni i Hercegovini, sa državljaninom Bosne i Hercegovine. Ovim problemom i objašnjenjem se pozabavio pravnik agencije Vaša prava u Banja Luci, Goran Dragišić.
Brak je razvela ove godine u Švedskoj. Dakle, ima odluku o razvodu braka švedskog suda. Brak je registrovan u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. I potrebno je da se u te matične knjige upiše ta činjenica. Dakle, osobu zanima na koji način ona može sad da u matičnu knjigu vjenčanih u Bosni i Hercegovini upiše tu činjenicu na osnovu odluke švedskog suda.
Kao što je često slučaj, i ovo pitanje je regulisano zakonom koji je na snazi još od vremena bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Ta problematika je regulisana zakonom o rješavanju sukoba zakona i drugih propisa, taj zakon je još iz SFRJ, još uvijek se primjenjuje. Potrebno je da osoba, dakle na području gdje je upisana ta odluka, zatraži priznanje te odluke švedskog suda. U Republici Srpskoj to bi bilo pred okružnim sudom nadležnim, a u federaciji pred kantonalnim sudom.
Pravnik Goran Dragišić savjetuje da je za priznanje sudske odluke u nadležnom sudu potrebno sakupiti dokumentaciju o razvodu u stranoj državi u kojoj je donesena odluka o razvodu. U ovom konkretnom slučaju riječ je o Švedskoj.
Potrebno je da se ta odluka priloži u originalu sa ovjerom pravosnažnosti ili već kako je to regulisano u Švedskoj, ne znam. Dakle, potvrdom da je ta odluka pravosnažna po švedskim propisima. I potrebno je da to sve bude prevedeno od strane ovlaštenog sudskog tumača. Znači, s tom odlukom i prijevodima potrebno je da se podnese prijedlog za priznanje strane sudske odluke nadležnom sudu.
Razvod braka sam po sebi košta. Nekoga manje, nekoga više. Tako je i u slučaju kada se traži priznanje razvoda kojim se pozabavila neka druga država, potrebno uplatiti sudske takse, navodi pravnik agencije Vaša prava u Banja Luci, Goran Dragišić.
Tu će se javiti neka taksa koja mislim da se kreće oko 100 km, znači podnese se taj prijedlog. I to bilo to, kad se dobije odluka o priznanju, znači s njom se onda ide prema nadležnom matičnom uredu da se upiše ta činjenica razvoda braka.
Za Radio 27 iz Banja Luke, Sanja Srdić, Radio Balkan.
You must be careful, my compadre. You must be very careful if you're going south. Because in mountain Sierra Madre, it's very best for you to shut your dirty mouth. Oh, there are bandidos, mucho danger. They want your money and your horse. You are a gringo, I mean you are a stranger. But you know everything, of course, about famous and very popular Don Francisco long play from Rio Grande to Guadalajara and all along the Mexican Bay. There are trompetas and there are guitars, always with Don Francisco long play. Oh, he has Latin, but he's on sombrero. For señoritas, this is okay. They dream to fight with this pistolero with bullet long play. He was a friend of Pancho Villa, but never interested in revolution. No cigarillos and tequila and pretty ladies there, he was a big padron. School teacher, young Rosita Flores, once found this hombre in her bed. She gave new name Rosa de Flores, but she's satisfied and glad. You're always welcome and mucho popular, Don Francisco long play. From Rio Grande to Guadalajara and all along the Mexican Bay. There are
Sendera guitarras, or they sweet Don Francisco long play. Oh, he has nothing but his old sombrero. For señoritas, this is okay. They need to fight with his pistolero, with bullet long play. They need to fight with his pistolero, with bullet long play.
Hey, amigo, I won't give you a lesson. I mean, you are a big man and you know everything, of course. But listen to me.
3 minuta do 9, kao i obično, posljednje minute u našem jutru rezervisane su za vijesti i Meteo Bilden.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal izdao saopćenje kojim potvrđuje da je bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić u pritvoru u Ševeningenu. Prema informacijama iz tribunala, glavni tužilac Serž Bramerc najavio obraćanje novinarima u 12 sati. Odluku o sinošnjem izručenju Radovana Karadžića haškom tribunalu potpisala u skladu sa zakonom o saradnji s haškim tribunalom ministrica pravde Srbije Snežana Malović. Advokat Svetozar Vujačić saznao za izručenje Radovana Karadžića kao i Karadžićeva porodica iz medija. Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke Božidar Vučurević izjavio da na skrovitom mjestu van kuće čuva dokumente, od čega su većina originali koje je potpisao Karadžić, a koji dokazuju da su Karadžićeve naredbe štitile civile, ratne zarobljenike i sve ljude bez obzira na vjeru i nacionalnost. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopćilo da je u sinošnjim sukobima na kraju mitinga povodom hapšenja Radovana Karadžića povrijeđeno 46 osoba, od toga 25 pripadnika policije, 19 građana i 2 novinara. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izjavio jutros da ekipe tužilaštva već analiziraju sinošnje događaje sa mitinga u Beogradu kako bi protiv odgovornih za izgrede bio pokrenut postupak. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić u intervju za BBC izjavio da je Dejtonski mirovni sporazum potpisao pod prisilom. U Sarajevu za danas najavljena zajednička sjednica zastupničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, na kojoj će biti riječi o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
I eto, to bi bilo sve, poštovani slušaoci, za 30. juli ili srpanj od redakcije Radija Slobodna Evropa u Sarajevu te mreže naših dopisnika Radija 27 širom Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas iz Sarajeva Enes Hrničić, Drita Haziraj i Rinko Golubović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.